Cuidado fora da pista. Áreas de influencia do adestramento invisible. Higiene. Un compromiso diario. Ducharse ou asearse despois de facer actividade física. Cambia a roupa deportiva suada. Cuidar pés e mans para evitar lesións. Alimentación. O teu combustible. Comer variado e equilibrado, froitas, verduras, proteínas. Beber auga antes, durante e despois do exercicio. Reducir refrescos e comida ultraprocesada. Descanso. Parte do adestramento. Dormir entre 8 e 10 horas, segundo a idade. Evitar pantallas antes de dormir. Respectar os tempos de recuperación. Estilo de vida saudable, cuidado físico e emocional. Practicar actividade física regularmente. Evitar hábitos prexudiciais, tabaco, alcohol, cuidar a saúde mental. Saber organizar estudo, deporte e lecer.